Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije bagenzi mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa gatanu itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Muri studio y'Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi no kuri internet, adresi yacu ni www.radioyacu.voa.com. Kaze mwese mu biganiro vyacu.
Nago mamenyeje abarundi n'amafungu ko tutazivuguruza ikiringo cacu kizorangira umwaka wa 2022.
Uwo ni Perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi avuga ko ataziyamamariza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu manda yiwe niyarangira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Yabivuze aho yari amaze gushira umukono ku ibwirizwa shingiro rishasha.
Ukuri ntawobyumva, nta n'uwobyemera ko by'umuntu amaze kutubesha si bikenya ni byinshi. Nashobora gutangaza ibwirizwa shingiro uyu munsi bacavuga ngo ntazogenda umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri. Ibyo bivugwa n'iryo bwirizwa shingiro akuye.
Uyu nawe ni Frederic Bamvuga Inyumvira ayobora umugambwe Sahwanya Frodebu atizeye ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru hamwe niyerekeye komisiyo y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe isaba ibihugu birimwo u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwihutisha kunagura amaserivisi atangwa ku mipaka. Izo nkuru zose nizivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye, tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro Oriana. Inama ya unijejwe amahoro n'umutekano ku isi yarafatiye ibihano mpuzamakungu abantu batandatu bagirizwa urudandazwa rw'abimukira baharurwa mu bihumbi muri Libya. Abo bagabo batandatu bagizwe n'abanyalibiya bane hamwe n'abandi babiri b'abanya Eritrea bari barongoye akagwi k'abantu bari bajejwe gufasha abimukira bava mu karere ko muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara barondera kujya bukira Buraya baciye muri Mediterane. Ibyo bihano byaciye bishyirwa mu ngiro ejo nyine ku munsi wa kane nyine bizofata amafaranga abo bantu bafise mu mabanki mpuzamakungu kandi babuzwe kugira ingendo mu makungu nyene. Bubaye bwa mbere iyo nama ya unijejwe amahoro n'umutekano ku isi ifatira ibihano abakuru b'uturwi dukora urudandazwa rw'abantu. Ambasaderi mushasha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Sudani y'Epfo arahakana avuga ko igihugu ciwe ata mugambi gifise wo guhindura ubutegetsi muri Sudani y'Epfo. Ambasaderi Thomas Hushek avuga ko Amerika yifuza kubona amahoro agarutse muri ico gihugu kimaze imyaka ine n'igice mu ntambara. Avuga kandi ko Amerika izokoresha uburyo bwose ishoboye kugira gifatire ibihano abategetsi babangamiye amahoro. Umushikiranganji wa Sudani y'Epfo kumenyesha amakuru Michael Makuei yamyagiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba ico gihugu gishaka ko ubutegetsi bw'ijuba buhinduka. Inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi yo iheruka kongereza ibihano 45 iheruka kongereza iminsi 45 ibihano kuri Sudani y'Epfo. Iyo nama kandi yarahaye iminsi 30 abategetsi barongoye imihari irwana bagirizwa kubangamira amahoro kuzoba barashitse ku masezerano atari uko bakazofatirwa ibihano byo kubabuza kugira ingendo mu mahanga no gufata ubutunzi bwabo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikirije jo ku munsi wa kane ko azotumira mugenzi we wa Korea ya Ruguru muri Amerika mu gihe inama hagati yabo bategetsi irindiranywe igishika yogenda neza. Mu rundi ruhande bisigura ko yiteguye kuva muri ibyo biganiro mu gihe atacovamwo. Trump yamaze amasaha abiri mu mbonano hamwe n'umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe ejo ku munsi wa kane ku kirimba cy'umukuru w'igihugu White House mu gihe hasigaye ikiringo kiri munsi y'indwi ngo inama ya Trump na Kim ibe i Singapore. Perezida Trump yemeye ko yiteguye gusinya amasezerano mu kwezi kwa gatandatu itariki 12 na Korea ya Ruguru kugira intambara muri Korea mu karere ka Korea hagarare, ariko amesha ko iyo izoba ari intambwe ya mbere. Leta zimwe za Amerika kandi zatanze imfashanyo yihuta ku banyagihugu basinzikajwe n'ibirunga byateye muri Guatemala. Ibyo byashikirijwe n'ibiro White House muri Amerika ejo ku munsi wa kane. Umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu Sarah Huckabee Sanders yavuze ko imfashanyo z'amafaranga zatanzwe kubirenze ku mfungurwa hamwe n'amazi babisabwe na leta ya Guatemala. Kuri wa kane ejo nyene abantu batandatu baturiwe n'ibyo birunga barazanywe muri leta ya Texas muri Amerika kuvurirwayo. Abategetsi ba Guatemala bavuga ko gushika ubu abantu 100 bamaze gufa, mu gihe abandi bataramenyekana irengero ryabo, kandi leta yarahagaritse ibikorwa byo kurondera abahambwe n'ibyo birunga. Naho muri Kenya, abantu 10 bari mu ndege yazimanganye ku byuma bya radare ku munsi wa kabiri muri ico gihugu barasize ubuzima muri iyo mpanuka. Ibisigarira by'iyo ndege byatowe mu gitondo cejo ku munsi wa kane mu buraruko bw'umurwa mukuru Nairobi. Iyo nkuru yatangajwe n'umushikiranganji ajeje gutwara abantu n'ibintu muri ico gihugu cya Kenya. Munyamabanga wa leta ajejwe gutwara abantu n'ibintu ariwe Paul Maringa atangaza ko atawarokotse muri iyo mpanuka. Yatangaje ko babajwe n'abantu bahasize ubuzima kandi bifatanije mu mbaro n'imiryango yabuze.
Urakoze Louise kumakuru eje kudushikiriza. Makuru mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Ku munsi w'ejo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarateye umukono ku ibwirizwa shingiro ryahinyanyiwe riherutse gutorwa n'abanyagihugu. Ibirori byabereye i Bugendana mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu. Inyuma yo gushira umukono ku itegeko ryemeza ibwirizwa shingiro rihinyanyiwe mu ngoro yiwe iri mu gisagara cya Gitega, Perezida Petero Nkurunziza yaciye aja muri komine Bugendana gushikiriza ijambo Burundi n'amakungu. Mu byo yashikirije yagarutse ku bibazo binyuranye bijanye no gusubira canke kudasubira kwitozo kwiwe n'ingene inzego ziriho zigiye kubandanya zikora. Iyi nkuru mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana arayitushikiriza.
Nija mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yashikirije abarundi n'amakungu yagiye aratanga umuco ku bibazo byahora vyibazwa n'abantu batari bake. Bimwe muri ivyo bibazo vyabana bariya nibijanye n'ibizoshikira inzego ziri uno musi mu gihe umukuru w'igihugu yoshira igikumu kubwirizwa shingiro rinyanyuye. Kuri ico kibazo Perezida Nkurunziza yagize ati:
"Ikindi gihambaye twashaka kumenyesha nuko iribwirizwa shingiro ritaje guhindura inzego canke guhungabanya amategeko. Inzego mwitoreye mu mwaka wa 2015 nizo zizobandanya kurongora kubarongora gushika mwitoreye izo zisubirira mu matoro y'umwaka 2020. Kandi amategeko adateye kubiri n'iribwirizwa shingiro azobandanya akurikizwa. Nihagire rero ababahuvya ngo ibwirizwa shingiro yihutira gushiraho umushikiranganji wa mbere n'ibindi bihuwa vyinshi. Yihutirwa cane cane no gutsimbataze nayo kwikukira iteka n'itekane vy'umwenegihugu hamwe no kuja ku murongo w'ibihugu dusangiye mu ngo wa Afrika y'useruko. Ingingo y'2288 hamwe n'ingingo y'2290 zirabitomora neza.
Naho kubiyumvira kwinyanyugwa gibwirizwa shingiro bizova ari mugumiza ku butegetsi ibindi biringo Perezida Nkurunziza yatanze umuco.
Mubimenye neza kuva no munsi iribwirizwa shingiro ntijyahunyanyuriwe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nk'uko abansi b'u Burundi bari bamaze igihe babidumisha. Kubinyerekeye niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'inkomezi zanje zose kuzoshigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera mu mwaka wa 2020. Ni navyo kandi niyemeje kubandanya kandi nzobandanya ngendera mu gukorera igihugu cacu no kugiteramira gushika ku iherezo ryanje nga kwisi. Iyi ngingo ni integuro nziza y'Imana mushobora byose ku gihugu cacu, ku barundi bose no kuri jewe nyene ubwanje. Imana mushobora byose niyo cabona. Mukaranga mutima kumugambwe CNDD watureze ukaturamura ubugabo ukudahemuka kamboneza mu mugambwe CNDD nago mabenyeje abarundi n'amakungu ko tutazivuguruza ikiringo cacu kizorangira umwaka wa 2020.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyeshe ko Burundi buteye indi ntambwe ihambaye kubera ubwirizwa shingiro rinyanyuye ariko aragira n'icyo asaba makungu.
Burundi burateye intambwe kwikukira ikomeye cyane. Tugize amatora y'ubwirizwa shingiro mu Burundi umenga n'intama y'uri inzu. Mu bihugu bibanyi twarabonye ibihugu bigira bitora amabwiriza shingiro yabo. Aha mu karere, mu Rwanda, mu Buganda, muri Tanzania, muri Congo, muri Chad, muri Cote d'Ivoire, ndetse ni Buraya, birwa baratora amabwiriza shingiro. Ariko nta nduru bavuza ko. None abarundi bacumuye iki? Cyo ni kibazo tubaza makungu. Abarundi bacumuye iki? Mu kwitunganiriza ivyabo, nari kibe twacumuye.
Perezida Nkurunziza yagize icyo asaba abaserukizi b'ibindi bihugu mu Burundi.
Dusavye abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Kuvuga ko Burundi ari nyabagendwa kandi gitekanye. Amakungu ashishikare aba hafi abarundi bishobotse kurusha uko bimeze ubu.
Muri ivyo birori byabereye ku mutumba wa Bitare, umutekano warurinzwe ku buryo bukomeye. Abagize leta, abashinga amateka n'abakenguza amateka bose bari ngaho, tutibagiye abaserukira ibihugu vyabo mu gihugu cy'u Burundi. Igitega, Fidel Antoine Sabimana kubwije ijya Amerika.
Urakoze Fidel Antoine kuri iyo nkuru. Inyuma yaho Perezida Petero Nkurunziza atangarije ko atazokwitoza mu mwaka w'2020, ikigo cya Amerika yaganiriye na Jean-Claude Karegwa Ndenzako, umuvugizi wa Perezida Petero Nkurunziza, avuga ko iyo ngingo ari indahiro yahaye abarundi bose kandi ko ari ntabanduka. Tumutega amatwi mu kiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Koko n'icyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza igihe ariko yashikiriza ijambo abarundi n'amakungu yashikirije muri komine ya Bugenda na muntara ya Gitega, yamenyesheje kimwe mu bigabane bigize iryo jambo. Yamenyesheje yuko ikiringo ciwe ca nyuma kizorangirana n'umwaka w'2020 abazocaba ayandi matora bashiraho undi mukuru w'igihugu, kandi yemeye ko azoshigikira n'uwo mukuru w'igihugu azotorwa muri ayo matora.
Haracasigaye iyi myaka ishika ibiri kugira ngo ayo matora abe. Mbega Perezida Pierre Nkurunziza arashaka kwisubira ko gahindura iyo ngingo yatangaje.
Yaciye umwibutsa, yaciye umwibutsa twaciriwe na basokuru. Umwibutsa uvuga ngo Burundi barayamaze yuko umugabo yihindukiza mu kirago ariko atihindukiza mu ijambo. Yasubiye kwibutsa yuko igihe yarahira umwaka w'2015 ku itariki 20 Ndagaro yavuze yuko arahiriye ikiringo ciwe ca nyuma. Iyo ndahiro yirahiye imbere y'abarundi bo bene igihugu, bene umurango babona, ayirahira amakungu yumva ingingo ishikwa na senari y'ibanze ibwira shingiro. Yavuze rero yuko adashobora kwihindukiza, badashobora gusubira inyuma, ashobora kwivuguruza no kurenga kuri iyo ndahiro. Indahiro y'isi ndahiro ntarengwa.
Hari amakuru yari yatangajwe cyane gusa avuga ko Perezida Pierre Nkurunziza ashobora gusubira kurongora igihugu gushika mu 2034. Hakaba haravuzwe n'amakuru avuga ko ari kizigenza wenyine umugambwe. Ayo makuru muyavuga ko iki?
Ayo makuru ni ari mu rukurikirane rwa ya makuru acyoha igihugu cy'u Burundi n'abarongozi b'u Burundi. Amakuru amaze imyaka ngira ariko arakwiza imyaka 10 ku mvo zitandukanye, zimwe zimwe taramenya n'izindi tuzi. Ariko ubwiwe umukuru w'igihugu yasabye abantu bakwizamye nayo makuru guhera uyu munsi kwihana bakazavanura n'iyo ngendo igayitse, n'iyo nzira igayitse yo kuja barategeka bisa Barundi, yo kuja baravuga aya muhe bakaja baravuga ibitaja ntirize. Yamenyeje neza yuko guhindura ibwirizwa shingiro ritahinduwe kugira ngo rihindurirwe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, ryahinduwe kugira ngo rihe iteka n'itekane ryubahiriza Abarundi, ritimbaze nayo kwikukira cyane cyane bitegurire kazoza keza Abarundi bariho n'abazoza mu myaka iri imbere, kandi rifashe Uburundi kwinjira neza mu muryango wa Afurika y'ubuseruko. Ibyo nibyo byatumye ibwirizwa shingiro rihinduka, ntirihinduwe na gato kugira ngo Petero Nkurunziza azorongora Uburundi nyuma y'umwaka w'2020.
Ingaruka z'iyo ngingo isani yatangaje cyane rwose makungu, mwibaza ko ari ihe?
Biragoye kuvuga ngo ingaruka ni izihe. Ntushobora kwinjira mu mitwe no mu mitima y'abantu umwese ngo ubone ibyo yumvira, ariko hari abantu benshi mu Burundi, miliyoni z'abantu benshi mu Burundi bamaze kumenyera Petero Nkurunziza nk'uko umenga ni umubyeyi wabo. Umubyeyi nawe urazi ntashyira uburyohe, umwifuriza kuramba, ukamwifuriza kumara imyaka n'iyindi gusazana. Abo rero bashobora gucika ivutu bati mbega none ejo ninda zotubera umubyeyi ariko Petero Nkurunziza yavuze yuko umugambwe CNDD-FDD ari wo wamureze ukamuramura mbere wo mugambwe uhavumugira n'imboneza bisigura yuko rero afashanije n'abandi bari muri uwo mugambwe bazofasha kugira ngo haboneke indongozi umusubirizi mwiza ategugwe aze ateriteye ku Burundi nkuko yateriteye ku Burundi abandi nabo kumbure bahagira bati mbega twatumaze iminsi tuvuga yagize twatumaze iminsi duhindisha ubunye abantu bazotubona gute tugiye kumaramara twarabesheye igihugu twarabesheye umukuru w'igihugu numvuga rero yuko mu mitwe no mu mitima y'abantu hari ibintu bitandukanye ariko igihambaye nuko abantu dutegereza gutegera yuko ibihe bihinduka twiga kujana n'ibihe inkuru nziza ntiyamye ari umukuru w'igihugu yatari umukuru w'igihugu Burundi bwariho kandi n'uzoza nyuma yiwe ntazokwama umukuru w'igihugu Burundi buzobandanya bwavye abana benshi abo bana bazoja bakurakuranwa kuburongora no kubuhesha iteka n'itekano.
Jean Claude Karirwa ndenza ko murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika.
Tukivuga kuri iyo nkuru nyene abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi bobo ntibemera kwiyo ngingo ari ntabanduka. Reka twumvirize Frederic bamvuga inyumvira yigeze kuba vice president wa Burundi hakaba muri iki gihe ari umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu yaganiriye nawe nyene na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Twebwe nk'abandi Barundi benshi tubona bariko barabivuga kuri ibi by'inyandiko ngurukana bumenyi tubona ko natwebwe by'ukuri ntawo byumva nta n'uwo byemera kuko ibyo umuntu amaze kutubesha si Kenya ni byinshi. Cya mbere cya kabiri nacyo ni uko umuntu arabye ntashobora gutangaza ibwirizwa nshingiro uyu munsi mwaka w'2018 baca avuga ngo ntazogenda mwaka w'2020 ko icyo gihe ibyo bivugwa n'ibyo bwirizwa nshingiro akuye kuvuga muri icyo gihe akizaba kimbuza kugitoza kuvuga tubana kumenga n'ikinyoma arimo araha abarundi kuko byinshi by'ukuri twaronse ibinyoma byinshi bivuye mu kanwa kiwe.
Hari n'abashobora kuvuga ko ibinyoma byari ibinyoma bikwiragiza bivuga ko azoguma ku butetsi gushika mu 2034 ariko wenyine yahakanye yatangaje ko ataza kwitoza aho nti bishobora kuba ari ngorane mu mugambwe wanyu cyangwa indi migambwe itavuga n'umwe na leta ifite
yahubwo ho bari mu mugambwe we kuko ni mu mugambwe we bavuga yuko yabaye imboneza yamaho kuri imboneza yamaho n'uko atakundi muntu azo muje imbere yaravuzwe n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yaravuzwe na barya bimbonera kure bagomba baririmba ko atawundi atariwe twebwe n'umugambwe we ubivuga rero uyu munsi yemeye gucakura n'umugambwe we rero
mu gihe atakwitoza nkuko yabitangaje mu gihe mu 2020 atakwitoza umugambwe wanyu muzokora iki muri imyaka ibiri isigaye kugira ngo nawe nyene ushobore kuba mu migambwe ishobora guhiganwa muri ayo matora.
Bwa mbere ho arazi ingene igihugu yakigejeje tuzoraba n'imyifato yiwe yuko yemera ko indi migambwe ije habona igakora kandi kubwicanyi kuva itariki gocha buhagara nitwabona tani byema dusubiye gutora nitwumva tambona bisubiye kwica abantu nitwabona ibintu byose biri kubiragenda neza akemera ko twa twicara tukavugana ibyo gutunganya igihugu cy'u Burundi kugira ngo dutunganirize abanyagihugu ibyo tuzobibona veni yabyemera kuzavuga tuti cyaje bivuga bishobora kuba byarimo.
Hari abakurikirana politike y'u Burundi hafi bavuga ko imigambwe itavuga rumwe na leta harimo umugambwe wa Sahwanya Frodebu wagize amakosa mu kwiyonjora mu matora yo mu 2010 arivyo bituma muri iki gihe iyo migambwe idashobora kuronka amajwi abo mubabwirike.
Oh ibyo byose ni ibintu bagiye bagerekeranya habe na sinabyo kuko umaze kubona ingene batunganije amatora mu yakomine ukabona ubusuma bubaye ukabona ingene baremeka abantu amajwi kandi batitoje aho hantu ubona ko ari ubusuma bweru ubonye amasanduku atogwa mu ishyamba arimo amajwi ni ukuvuga ayo ni yari yaratowe yatowe by'ukuri ni babagiye bagata ayo babujuje bagacariyo bajana akariyo baca baharura
ariko
maze kurugize byose kandi twarabyerekanye ntakiba gisigata ariko tuvuga tuti reka tubivemo kuko nta matora nyayo ashobora gutunganywa n'uwo muntu.
Ariko murazi ko amashyirahamwe mpuzamakungu yariko ararorera ayo matora kandi amashyirahamwe yarorereye amatora yo mu Burundi yari yemeje ko amatora yagenze neza.
Burya abantu baza amatora ntiyibwa umunsi w'amatora, amatora yibwa kera wo bajya abantu b'abazungu atazi na kimwe atazi n'ahantu agiye namenye ibiriko biraba. Je narabaye umuntu agenda gucungera amatora muri Afrika y'Epfo utazi n'intari yariyo utazi n'amayeri yabo utazi n'ururimi rwabo umenya gute cyo ariko arakora upfa kuraba gusa ukabana menga n'ibyo kana kari
ariko hari n'umushya ntahe tohoza ukuntu amatora azogenda akorana n'ishyira muri komeye yo muri Afrika Africa Barometer uyo ni Dr. Sebunandi Christophe yari yatangaje ukuntu amajwi imigambwe ya ronka ico gihe aho ni mu mwaka w'2015 imbere gato yuko amatora aba yari yatangaje ku migambwe myinshi atamajwi yari fise uyo ntabwo ari mu mugambwe ikobuteza
none amajwi bo yabona gute kandi batagenda ku rubuga ngo baheze bakoreje we naragiye kenshi mu gihugu hagati namye nsigura ntanga maraporo ibyo nabonye ku rubuga ibyo nabonye ibugenyuzi ibyo nabonye mu gihogazi nerekana yuko byuko ari amatora ashoboka kubera ko imigambwe idashobora gukora
mu bihumbi 2020 ni mu myaka ibiri iri imbere mu gihe president Nkurunziza to kwitoza ikintu cyo tuma umugambwe wanyu uvuga ko amatora agenze neza niki
ubwa mbere nakwariye guhera kuri tariki indwi z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2018 gushika mwaka w'2020 ndusubire kumva umuntu yapfuye azira ubusa ndusubire kumva abantu bari kubaratotezwa mu gihugu ndusubire kumva imbonera kure zirimo ziragira n'amahiri ngo ziriko ziyamirize ibintu tagira umutwe n'amaguru ntidusubire kumva imigambwe ibuzwa kugenda hagati mu gihugu itotezwa abantu bapfungwa ngo batoye oya
Federike Bamvuga inyumvira yahoze yari vice president wa Burundi akaba ari umukuru mugambwe sa Banyafrede bo mu iki gihe murakoze cyane gose kukanya mwahaye iradio ijwi rya Amerika
kolego
urakoze Federike ngundikije muri isanga Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Komisiyo y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe isaba ibihugu birimo u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwihutisha kunagura amaserivisi atangwa ku mipaka. Ni mu gihe hari ko harahimbazwa ku nshuro y'umunani umunsi nyafurika wahariwe imipaka. Kuri uwo munsi ibihugu byahamagariwe kugwanya ruswa n'ibindi byaha. Claude Ganza Munyamagana adufitiye inkuru irambuye.
Ibihugu bya Afrika birahamagarirwa kwihutisha isinywa n'ishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe irebana no gushyiraho imbibi bizumvikanwe hagati y'ibihugu no gushyiraho ibimenyetso bigaragara mu rwego rwo kwirinda amakimbirane yaterwaga no gupfa imbibi kwa hato na hato. Umuyobozi w'akanama ka Afrika yunze ubumwe gashinzwe amahoro n'umutekano Osman K. Kamara avuga ko kugira imipaka ikora neza ari uburyo bwiza bwo gutsura ubuhahirane hagati y'ibihugu bituranye. Intumbero ya Afrika yo gufungura imipaka no gusigasira umutekano n'ubusugire byayo ntibikwiye kubonwa nk'imfabusa. Niyo mpamvu nsaba ibihugu byose bitarateye intambwe gukora ibishoboka byose bigasinya aya masezerano arebana n'imicungire y'imipaka kuyashyira mu bikorwa no kuyagira yabyo. Osman K. Kamara asanga iyubahirizwa ry'aya masezerano ryafasha mu kurwanya ruswa n'ibyaha byambukiranya imipaka. Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda General James Kabarebe avuga ko imipaka ikwiye kubonwa nk'ikiraro gihuza abaturage b'ibihugu bituranye aho gufatwa nk'urusika rubatandukanya. Avuga kandi ko umupaka umwe ari ingenzi cyane ku mibereho y'abayituriye bayikoresha umunsi ku wundi mu kwiteza imbere mu buryo butandukanye. Insanganyamatsiko Afurika yunze ubumwe yahisemo uyu mwaka irebana no kurwanya ruswa. Kwishimira buri munsi uyu munsi wahariwe imipaka ni umwanya mwiza wo gushimangira ubushake bwa guverinoma y'u Rwanda bwo gushyira mu bikorwa intego za Afurika yunze ubumwe muri rusange na gahunda y'imicungire y'imipaka by'umwihariko. Guverinoma y'u Rwanda yiteguye kurwanya ruswa hivi ikagera ibinyujije mu gushyiraho inzego n'ingamba bihamye. Naho Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Arimo Vasakanyi avuga ko amahirwe ariho ari uko abanyafurika bamaze gusobanukirwa ko intambara nyinshi n'imvururu bikunze gushingira ku gupfa imbibi, ari nayo mpamvu hashyizweho itsinda ry'inzobere ngo zigaragaze neza imbago z'imipaka igabanya u Rwanda na Congo. Insanganyamatsiko Afurika yunze ubumwe yahisemo uyu mwaka irebana no kurwanya ruswa. Kwishimira buri munsi uyu munsi wahariwe imipaka ni umwanya mwiza wo gushimangira ubushake bwa guverinoma y'u Rwanda bwo gushyira mu bikorwa intego za Afurika yunze ubumwe muri rusange na gahunda y'imicungire y'imipaka by'umwihariko. Guverinoma y'u Rwanda yiteguye kurwanya ruswa aho iva ikagera ibinyujije mu gushyiraho inzego n'ingamba bihamye. Uyu mupaka uhuza u Rwanda na Congo ni umupaka uza ku isonga mu gukoreshwa n'abantu benshi ku munsi. Ku mupaka munini wa La Corniche handukira abasaga 270,000 ku munsi, mu gihe umupaka muto uzwi nka Petite Barriere unyurwaho n'245,000 buri munsi. Ni wo mupaka wa kabiri ukoreshwa n'abantu benshi ku isi nyuma y'umupaka wa Mexico ukoreshwa n'abasaga 100,000 ku munsi. Ibihugu bya Afurika byari byihaye intego yo kuba byamaze kugaragaza imbago z'imipaka yabo byose mu 2017, ariko ntiyagerwaho. Ibi bihugu byongeye kwiha intego y'uko mu 2022 ibihugu byose bizaba byarangije kwerekana imbibi zumvikanweho mu rwego rwo kurushaho kunoza imicungire y'imipaka n'imikoreshereze yayo, cyane cyane mu guteza imbere ubuhahirane. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tujye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu, ibice bitabike byo ku isi bihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amabahari. Icyo cyiyumviro kigenewe kwibutsa abantu ku kamaro k'amabahari agize isi ku binyabuzima byose byo ku isi. Icyo cyiyumviro cibutsa kandi abantu guhimbaza ubwiza bw'amabahari no gutuma abantu babona ingaruka ibikorwa byabo bifise kuri ayo mabahari. Uyu mwaka ikivugo no kwirinda konona amabahari hakoreshejwe ibintu bikozwe muri plastic no gushira imbere inyishu zituma amabahari aguma ameze neza. Amabahari atwara hafi ya 3/4 by'isi, akaba arimwo ibice 97% vy'amazi ari ku isi. Amabahari atanga hafi ca 2 ca oxygen abantu baba bakeneye ku isi. Arafashira mu bijyanye n'ibihe, arazimanganya gaz carbonic, akongera akabamwo ibinyabuzima bitari bike vyo ku isi. Hafi cya kabiri cy'ubwoko bwose bw'ibinyabuzima ku isi bizera ku mabahari kugira bibeho. Amabahari arafasha ubuzima bw'ivyo binyabuzima harimo n'abantu. Amabahari afise kandi akamaro gakomeye ku butunzi ku isi, kubera afise akamaro gakomeye ku vyerekeye gutwara abantu n'ibintu hamwe no kwinezereza. Ibirenge ibice 95% vy'ibiba munsi y'amabahari ntibiratozwa. N'ibintu bishoboka ko munsi y'amabahari hashobora kuba hari bishobora kuvamwa imiti ku ndwara zitari nke, n'ibishobora gutorera inyishu ibibazo bitari bike. Yamara hafi y'ibice 40% vy'amabahari ku isi arageramiwe bikomeye n'imirimo y'abantu baba ku isi ivamwo ugucafuza ayo mabahari, kuroba ku rugero rurengeye, hamwe no gutakaza ibice vyegereye ayo mabahari. Ikibazo giteye amakenga kurushiriza ni ibisigarira vy'ibintu bikozwe muri plastic. Bimwe muri ivyo biva mu bwato buca mu nzuzi mu biyaga bigatahira mu mabahari. Hafi y'amatoni 8,000,000 y'imicafu ya plastic ivuye ku butaka itahira mu mabahari uko umwaka utashe, itangura gusambuka gushika aho icika ibice bito bito. Ibintu bikozwe muri plastic ni ikibazo gikomeye cyane ku mabahari kubera bigeramira ibinyabuzima n'ibice vyegereye amabahari. Abashakashatsi batohoje ingaruka y'ibintu bikozwe muri plastic ku bwoko burenga 650 bw'ibikoko biba mu mazi. Ku munsi mpuzamakungu wahariwe amabahari ku isi, abantu baba ku isi bategereza kwibuka ko amabahari ameze neza ari igikorwa c'abantu bose, igikorwa badashobora kwirengagiza. Bakoreye hamwe, abantu baba ku isi bashobora kuzigama amabahari ameze neza no kubona ko ayo mabahari abandanya kuzoronsa ibyo bazokwaruka mu bihe biri imbere bazoba bakeneye.
Ijya ijambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Banywanyi n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11:30 kugeza saa 2. Mwotwumvira kuri metero 225, metero 31 na metero 41.
Naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo, ndashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro y'i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Mwakoze mwese, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.